Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Pokrenuta procedura otvaranja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji u skladu sa sporazumom vlada ove dvije zemlje. Cilj je pružanje podrške i brže rješavanje pitanja u vezi vojno-tehničke pomoći, vojne i vojno-tehničke saradnje, saopćeno iz Ministarstva odbrane Srbije. Mandatarka za sastav vlade Srbije Ana Brnabić danas objavljuje imena ministara. Rekordnih 728 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, 20 osoba preminulo u Srbiji, još dvoje preminulih, 326 novih slučajeva. U Sloveniji od danas policijski sat od 9 do 6 ujutro, Sjeverna Makedonija na korak od uvođenja zabrane kretanja. Britanska vlada odbila prijedlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita. Prva zvanična delegacija Emirata doputovala u posjetu Izraelu. Bidenu i Trumpu tokom diskusije bit će gašen mikrofon. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekonomiju Republike Srpske poništilo je građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade na entitetskoj liniji u Sarajevu. Istovremeno, Opštinski sud u Sarajevu je početkom oktobra donio rješenje kojim se izvođaču radova zabranjuje dalja gradnja do okončanja parničnog postupka. Izvođač radova, kako kaže za naš radio, prekinuo je gradnju zgrade koja se nalazi na nekadašnjem parking prostoru na Dobrinji, ali i dalje tvrdi kako ima papire da je bivši parking njegovo vlasništvo. Cijeli slučaj pred sudom su pokrenuli stanari ulice. Priča Dženane Karabegović.
Bakir je stanar u sarajevskom naselju Dobrinja u Gandijevoj ulici. Njegov stan je udaljen 20 metara od bivšeg parkinga gdje niče zgrada i to na mjestu gdje je linija razgraničenja dva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Njena gradnja je počela kraj maja ove godine, nakon čega su stanari ulice uložili žalbu.
Oni su tačno počeli konstrukciju, to je zatvaran taj dio parkinga 29. pivu. Svi uđe nikad dobali, jezići onda kad sam bilo poslovno zgradu, gdje je opština dala svi saglasnost, potrebnu dokumentaciju, što se na kraju ustanovila da je sve to bilo mimo zakona i mimo svi nekih pravila koje kako je federacija, tako je reći.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekonomiju Republike Srpske poništilo je građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade na entitetskoj liniji u Sarajevu. Izvođač radova je NPL projekt iz Istočne Iliđe. Vlasnik firme Siniša Lubura kaže za Radio Slobodna Evropa kako su radovi prekinuti te da se čeka šta će se dalje dešavati nakon što je dozvola poništena.
Ne, ništa dok se papiri novi ne izdaju, neće biti ništa. Znači, ponovno je vraćena na ponovni postupak. Izdavanje nove građevinske i to je to. Znači, ja imam dokumente i papire od Geodetske uprave Republike Srpske da je to zemljište moje.
Advokat stanara Nihat Suljević, koji i sam živi pored gradilišta, kaže kako je rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekonomiju Republike Srpske dobio u ponedjeljak, isti dan kada je izvođač radova.
Ono što je drugostepeni organ potvrdio je sve naše ožalbene navode u dijelu da nije riješeno pitanje vlasništva na zemljištu, da u spisu postoji samo običan posjedovni list, čak i neovjerena kopija tog posjedovnog, da na osnovu tog dokaza nije mogla biti izdata građevinska dozvola, a samim tim šta su ljudi potvrdili da je ti urbanističko-tehnički uslovi, to je dokument koji prethodi ovoj građevinskoj dozvoli, da je i kod tog rješenja bilo propusta i nezakonitosti i nepravilnosti.
Opštinski sud Sarajevo je početkom oktobra donio rješenje, a na osnovu prijedloga Zavoda za izgradnju kantona Sarajeva, kojim se izvođaču radova zabranjuje dalja gradnja do okončanja parničnog postupka koji se vodi pred ovim sudom. Vlasnik pak za naš radio je drugačije shvatio nalog suda.
Na gradnji dijela parcele koji se nalazi u federaciji, to smo već ispravili.
Šta to znači, ne gradite više tu?
Ograda je pomjerena jer je bila djelomično ograda na dijelu parcele koji pripada tom vlasništvu.
Stanari Gandijeve ulice kažu kako je za njih za sada pravna bitka dobijena i vjeruju da će na mjestu gdje je trenutno gradilište ponovo biti parking, govori ponovo Bakir, jedan od stanara Dobrinje.
Ako imamo lokalno druženje, a ja se nadam da imam, jer mi živimo svi tu, ja se nadam da se da taj papir i to slovo da se u konačnosti ispoštovati, da na kraju, kada kažemo, da se sada malo doživi pravo našoj druženje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslije višemjesečnog zastoja kupoprodaje nekretnina u Srbiji se pokrenula. Uprkos pandemiji cijena kvadrata je porasla. Priču Branke Trivić pripremila Mila Đurđević.
Tokom vanrednog stanja koje je u Srbiji trajalo od polovine marta do početka maja, ponuda nekretnina u Srbiji je opala, da bi nakon toga došlo do naglog porasta cena na tržištu, navodi za Radio Slobodna Evropa Anita Pešić, produkt menadžerka sajta nekretnine.rs, specijalizovanog za prodaju i iznajmljivanje nekretnina u Srbiji.
Na cene nekretnina utiče i to što je velika potražnja, a manja ponuda, s obzirom na to da iako cene nekretnina rastu, mnogi prodavci oklevaju s ponudom svojih nepokretnosti, očekujući da će njihove cene dodatno rasti.
I Kaća Lazarević iz istoimene Beogradske agencije za nekretnine za Radio Slobodna Evropa kaže da je kupoprodaja nekretnina naglo skočila u posljednjih nekoliko mjeseci.
Do 1. juna tržište nekretnina nije uopšte ni funkcionisalo.
To potvrđuje i podatak Republičkog zavoda za statistiku da u 20 gradova i opština u Srbiji u prvih 6 mjeseci nije prodat ni jedan stan. Kaća Lazarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je u mjesecima nakon ukidanja vanrednog stanja početkom maja naglo porastao broj kupoprodaje nekretnina, iako stepen realizacije, kako objašnjava, još uvijek nije dostigao nivo iz istog perioda prošle godine. Vlada Srbije donela je 15. marta odluku o uvođenju vanrednog stanja zbog epidemije COVID-19. Odluka je ukinuta 6. maja. Kaća Lazarević trenutno stanje na tržištu nekretnina opisuje kao odlično.
Kupuje se, zida se. Cene u novogradnji su više nego prošle godine.
Jedina kočnica je, dodaje ona, služba Republičkog geodetskog zavoda, katastar, jer je proces uknjižavanja nekretnina spor. Iz Geodetskog zavoda su u oktobru za ovaj problem okrivili javne beležnike i naveli da su zahtevi građana zbog neprofesionalnosti beležnika bili nepotpuni, zbog čega je u proteklom periodu obustavljeno par desetina hiljada zahteva za uknjižavanje nekretnina. Ove kritike, međutim, beležnici su odbacili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić, priredila Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još nema državnu strategiju vezanu za 5G mrežu. To znači da je i dalje nepoznato čiju bi infrastrukturu mogla koristiti, da li će se odlučiti za kineski Huawei ili za zapadne zemlje, odnosno za SAD, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
S obzirom da se nadležna državna tijela ne izjašnjavaju s kime će Bosna i Hercegovina razvijati 5G mrežu, kao najčešće postavlja se pitanje da li bi u obzir mogla doći kineska kompanija Huawei, koja je već duže vremena pod zabranom poslovanja u Sjedinjenim Državama. U odgovoru američke ambasade naglašava se kako od Bosne i Hercegovine očekuju pristup inicijativi Čista mreža za zaštitu privatnosti građana i kompanija, također se navodi.
Kao što je državni sekretar Pompeo rekao tokom video obraćanja na Praškoj 5G sigurnosnoj konferenciji 23. septembra, Sjedinjene Američke Države spremne su sarađivati sa zemljama koje dijele slična uvjerenja s ciljem onemogućavanja pristupa osjetljivim podacima u našim zemljama, nedobronamjernim akterima kao što je Kineska komunistička partija. Pored 5G Clean Path pokrenuli smo inicijativu Clean Network, 5 novih linija zaštite privatnosti naših građana, kao i osjetljivih informacija naših kompanija od nepouzdanih ponuđača. Više od 30 zemalja i njihovih operatera pristupilo je Clean Network. Apelujemo na Bosnu i Hercegovinu i njene kompanije da također potpišu ovu inicijativu.
Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić kaže da Bosna i Hercegovina mora činiti korake kako bi osigurala napredak u tehnologijama, ali da izbor mora biti jasan ko su strateški partneri ove zemlje.
Strateški partneri Bosne i Hercegovine su sigurno Europska unija i Sjedinjene Američke Države, naravno ništa nemajući ništa protiv nekih drugih tehnologija, ali misli da su kvalitetnije u odnosu na ove koje se nude sa istoka i tako je. Tako da mislim da bi Bosna i Hercegovina trebala da nađe načina da uđe u partnerski odnos, u poslovni odnos sa ovim tehnologijama i ovim firmama iz Zapadne Europe i iz Amerike.
Kompanija BH Telekom je u maju mjesecu izvršila testiranje 5G mreže, kako se navodi, u kontrolisanim uslovima i u prostorijama ove firme. Alma Skoplja-Hramović ističe da je testiranje imalo dva cilja. Prvi je da pokaže kako je ovaj operator spreman za 5G mrežu kad god se to desi.
Druga bitna stvar je to što smo htjeli da vidimo propusnost 5G mreže koja je zaista impresivna, višestruko veća od 4G mreže.
Građani nemaju dovoljno informacija o novoj petoj generaciji mobilne mreže. To je idealan prostor za razne dezinformacije, posebno u vrijeme pandemije, naglašava Tijana Cvjetičanin, istraživač u udruženju građana Zašto ne.
Svakakvih je priča bilo. Bila je čak jedna džamija koju su rekli da izdaje pod zakup svoju monaru za instalaciju 5G antene. Živimo u državi koja naprosto, i to u ogromnoj meri zbog ovih institucionalnih, administrativnih zbrka oko nadležnosti, ni prethodnu generaciju još nije do kraja uvela, a sad bi kao trebalo da komunicira naučne, bazirane informacije o petoj generaciji. To bojim se da ne možemo skoro ni očekivati da će se desiti, jer je generalno komunikacijska strategija naših institucija iz svih sektora u nošenju sa ovim dezinformacijama koje su se razbuktale tokom pandemije bilo jako loše. Ta količina potpunih besmislica koja je uglavnom na društvenim mrežama buktala. I bukti dalje, nije se to ni smirio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gentona, Milicu i Adila iz multietničkog sela Lepina kod Prištine povezuje ljubav prema umjetnosti i želja da jednog dana budu slikari. Oni su dio grupe polaznika škole slikanja za djecu, koja prema riječima učitelja slikanja Bajrama Mehmetija može da posluži kao dobar primjer multietničke saradnje među zajednicama na Kosovu. Priču donosi Sandra Cvetković.
Cela priča oko škole slikanja u Lepini kod Prištine poprimila je multietnički karakter kada su deca iz srpske, albanske i romske zajednice izrazila želju da pohađaju školu u kojoj časove drži samouki slikar Bajram Mehmeti, inače pripadnik romske zajednice. Tako se u školu slikanja rado upisao i 13-godišnji Genton Vlaiju, koji dolazi iz albanske zajednice. Jezik sporazumevanja, kaže, nije problem. Mnogo mi se sviđa i lepo se svi družimo, malo pričamo na engleskom, malo na albanskom, navodi Genton dok četkicom prelazi preko platna na kome se već nazire portret žene Romkinje. Na dan kada je Radio Slobodna Evropa posjetila ovu školu slikanja, mališani su radili na dve teme, portret i priroda. Milica Ilić je gotovo 5 godina mlađa od Gentona, ali je na isti način posvećena radu na slici ispred sebe. Sa drugaricama iz romske zajednice za sada uglavnom priča na njenom maternjem srpskom jeziku, ali kaže da voli da dolazi tu jer se lepo druže. A Adil Zeneli iz romske zajednice ima samo 5 godina, ali već zna da bi jednoga dana voleo da bude slikar i stidljivo objašnjava da i on slika portret.
Sviđa mi se, lijepo baš crtam ono
portret. Jel bi voleo jednoga dana da budeš slikar?
Da.
Inicijator škole slikanja Bajram Mehmeti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je odavno imao želju da na mlađe generacije prenese svoje znanje.
Jako je lepo što se deca druže. Ovo je jedna aktivnost za decu u našem selu, koja za sada osim škole nema nikakve aktivnosti ovdje u Lepini.
Senada Zeneli, Adilova majka, ističe da se deca poznaju i odranije, imajući u vidu da su svi iz istog mesta, te da rastu zajedno jedni sa drugima.
Voli da crta, da piše, baš kad dođe radosan je, odmah uzme ovdje, kad dođe uzme sveske bojce i odmah oko bagi ono to što crta tamo ovdje i da crta oče.
Jasmina Ilić je svoju ćerku Milicu upisala u školu slikanja jer smatra da je talentovana.
Deca i treba se družiti sa drugu decu drugih nacija, nebitno ko i šta, bitno da je čovjek.
Petar Đorđević, koordinator ovog projekta, izražava zadovoljstvo što su polaznici škole deca iz različitih zajednica, pa je ona poprimila i multietnički karakter.
I ja očekujem da svu tu decu nakon nekoliko godina vidim kako zajedno sarađuju, kako i dalje napreduju ne samo u oblasti slikarstva, nego i u drugim sferama života.
Škola slikanja će trajati do kraja godine, a onda će u skladu sa zaštitnim merama zbog pandemije koronavirusa biti organizovana i izložba sa radovima polaznika ove radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Manjinske nacionalne stranke u Crnoj Gori nisu spremne da se priključe novoj vladi Crne Gore, koju formira Zdravko Krivokapić zajedno sa liderima druge dvije koalicije, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Obrazloženje manjinskih stranaka skoro je jedinstveno. U budućoj vladi će biti ideološki i politički suprotstavljene stranke iz Demokratskog fronta. Jedna od albanskih koalicija je zbog učešća u vladi Prosrpskog političkog saveza Demokratskog fronta odbila i da razgovara sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Detaljnije Srđan Janković.
Činjenica da će u novoj vladi participirati stranke s kojima se dijametralno razlikuju, ključni je razlog što manjinske nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca u ovom trenutku nisu spremne da podrže buduću vladu Crne Gore. Konačnu odluku o tome je donijela albanska koalicija jednoglasno, koju predvode Fatmir Đeka i Mehmet Zenka, koji u saopštenju nakon konsultacija unutar koalicije su detaljno naveli razloge zbog kojih ne žele ni da razgovaraju sa mandatarom za sastav nove vlade Zdravkom Krivokapićem. U odgovoru mandataru koji ih je pozvao na sastanak uoči formiranja nove vlade, albanska koalicija je saopštila da ne može biti dio nove vlade Crne Gore koju dominantno čine one stranke i politike koje ne žele ravnopravnost Albanaca u ovoj državi. Kao glavne programske i strateške razlike sa članicama nove vlade, albanska koalicija izdvaja sljedeće, da te stranke Kosovo nazivaju lažnom, a često i terorističkom državom, da žele velikosrpsku Crnu Goru, da i u 21. vijeku sanjaju o zauzimanju Skadra, Dubrovnika, Peći i Prizrena, da članstvo u NATO smatraju greškom kao i nezavisnost Crne Gore, te podržavaju pokušaje prisvajanja zajedničkih svetinja kojim Srpska pravoslavna crkva udara u temelje multietničke i multikonfesionalne realnosti u Crnoj Gori. U saopštenju albanske koalicije jednoglasno se navodi da će ipak u Skupštini Crne Gore podržati svaki akt koji ocjene da je u opštem interesu. Također i Bošnjačka stranka je održala glavni odbor partije nakon sastanka sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Jednoglasno je odlučeno da stranka koja okuplja Bošnjake ne učestvuje u novoj vladi zbog ideoloških razloga sa dijelom članica nove vladajuće koalicije. Politički direktor stranke Suljo Mustafić je saopštio.
Zbog različitog pristupa i određenih ideoloških razlika sa nekim članicama nove vlasti oko važnih društvenih pitanja u Crnoj Gori, te odnosa prema manjinskim narodima, kako u nedavnoj prošlosti, tako i sadašnjih političkih programa, glavni odbor Bošnjačke stranke smatra da ona u ovom političkom trenutku ne treba biti članica buduće vlade.
Sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem su razgovarali i čelnici druge albanske koalicije Gencin Imanbegu i Nik Đeljošaj, koji su saopštili mandataru da su mu predali uslove za eventualno učešće u vlasti. Radi se o principima i političkom pravcu, a ne o kadrovskim pitanjima, rekli su Nimanbegu i Đeljošaj, koji nisu u potpunosti zatvorili vrata daljim razgovorima o njihovom učešću u novoj vladi.
Mi ne odustajemo naših političkih zahtjeva koji se tiču za državnom orijentacijom, za dobrosusjedskim odnosima, za integracijama u EU i NATO. To su naši ključni zahtjevi koji su na svu sreću i potpisani u početku između ove trojne koalicije koalicija. Ističem trojne koalicije koalicija pošto mi pažljivo osmatramo kako oni međusobno funkcionišu, dokle dolaze sa dogovorima. Mandatar nas je upoznao i sa veoma velikim zahtjevom što se tiče tih koalicija za ministarskim pozicijama i tako dalje.
Na odbijanje manjinskih nacionalnih partija da učestvuju u vlasti reagovali su čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su uputili poziv liderima manjina na, kako je rečeno, otvoreni razgovor za pomirenje i prevazilaženje problema iz prošlosti. Kao politički predstavnici srpskog naroda procjenjujemo da je ovo onaj važan trenutak kada je neophodno da otpočnemo otvoreni razgovor o svemu korisnom za Crnu Goru i naše narode u njoj. Pomirenje za budućnost, to je naša politika u koju vas želimo uvjeriti. Takva budućnost traži da pokažemo zrelost koju novo vrijeme zahtjeva, a pomirenje otvara vrata za jednu mirniju, stabilniju i demokratskiju Crnu Goru koju svi želimo, navodi se u pozivu koji su potpisali Andrija Mandić i Milan Knežević. Do sada niko od lidera manjinskih nacionalnih partija nije odgovarao na ovaj poziv. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok je broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao 40 miliona, Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu zbog recesije izazvane pandemijom. Više detalja donosi Sonja Gočanin.
Zvaničan broj COVID-19 zaraženih u svijetu prešao je 40 miliona, a mnogi eksperti kažu da je pravi broj mnogo veći. Delovi Sjedinjenih Američkih Država i zemlje širom Europe nastavile su da objavljuju rekordno visoke brojeve novozaraženih prethodnih dana. Neke države primenjuju nove restrikcije, ali izbjegavaju potpunu blokadu, uključujući Italiju, koja je tokom proleća primenila striktne mere radi obuzdavanja ozbiljne situacije sa pandemijom. Premijer Italije Giuseppe Conte zabrinut je za ekonomiju Italije.
Moramo da koristimo sve moguće mere da izbjegnemo novu totalnu blokadu. Ova zemlja ne može dopustiti novi zastoj koji bi mogao ozbiljno da ugrozi našu ekonomiju,
kaže Conte. I Svetske zdravstvene organizacije navode da sada ima više od 1000 smrtnih slučajeva dnevno od COVID-19 u Evropi, ali da je prema rečima Hans Klugea, direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, stopa smrtnosti manja nego tokom proleća u poređenju sa brojem zaraženih.
Beležimo 2 do 3 puta više slučajeva dnevno u poređenju sa vrhuncem pandemije u aprilu, ali još uvek primećujemo da je 5 puta manje smrtnih slučajeva i vreme za koje se udvostručava broj hospitalizovanih je i dalje 2 do 3 puta duže.
Kluge kaže da je uzrok manje stope smrtnosti dijelom to što se virus raširio među mlađom populacijom, za koju je verovatnije da ima blage oblike bolesti. Međunarodni monetarni fond upozorio je na trajnu štetu zbog globalne recesije izazvane pandemijom koronavirusa. Predsjednica MMF-a Kristalina Georgijeva rekla je da su za pomoć oporavku potrebne mere bez presedana.
The picture over the last couple of months.
Slika tokom proteklih nekoliko mjeseci je bila manje strašna, ali mi predviđamo najgoru globalnu recesiju od velike depresije. Očekuje se da će rast da padne na -4,4% ove godine i u sljedećih 5 godina kriza bi mogla prema procjenama da dovede do gubitka od 28 biliona dolara.
Trillion in output losses.
Georgijeva je pozvala zemlje na međunarodnu saradnju, uključujući vakcinu za COVID-19, kao i velika ulaganja u stvaranje novih radnih mesta i u infrastrukturu.
Kriza je šansa. Naše istraživanje pokazuje da javne investicije, posebno u zelene projekte i digitalnu infrastrukturu, mogu napraviti preokret sa potencijalom da kreiraju milione novih poslova, dobro plaćenih radnih mesta, povećavajući produktivnost i prihode.
Productivity raising incomes.
Ruski zvaničnici odobrili su drugu COVID-19 vakcinu, dok su klinička ispitivanja i dalje u toku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je odobrenje vakcine 14. oktobra. Druga ruska vakcina pod nazivom Sputnik V odobrena je u avgustu. Nijedna vakcina nije prošla treću fazu istraživanja na velikom obimu, kako bi njena bezbednost i efikasnost bila potvrđena, što je preduslov za odobrenje u mnogim drugim državama. Hiljade volontera je već primilo injekcije Sputnik V vakcine i istraživači planiraju ispitivanja novije vakcine koje uključuje 40.000 volontera iz različitih regiona Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Godinu dana nakon što je predsjednik Bolivije Evo Morales usred nasilnih protesta pobegao iz zemlje, kandidat njegove stranke Luis Arce je prema prvim nezvaničnim rezultatima pobedio na predsjedničkim izborima, što označava povratak levice u toj zemlji, ali i mogući novi talas socijalizma u Latinskoj Americi, pišu svjetski mediji. Ankete objavljene u ponedjeljak pokazale su da socijalisti preuzimaju na izgled nedostižno vodstvo na predsjedničkim izborima u Boliviji, što bi, ako se rezultat potvrdi, predstavljalo masovni narodni prekor desničarskim snagama koje su pre godinu dana oterale levicu s vlasti, piše Washington Post. Nekoliko puta odlagani izbori održani su u nedjelju nakon što je poništeno prošlogodišnje glasanje zbog navodne izborne prevare, a što je završilo nasilnim protestima i odlaskom socijalističkog predsjednika Moralesa u egzil, dok su njegove pristalice proglasile puč. Prvi nezvanični podaci pokazuju da je Arce osvojio više od 50% glasova, što je dovoljno za pobjedu u prvom krugu. Iako rezultati nisu zvanično potvrđeni, desničarska privremena predsjednica koju podržavaju Sjedinjene Američke Države, Jeanine Añez, priznala je Arčevu pobjedu. Na izbore se široko gledalo kao na referendum o 14-godišnjem političkom projektu Moralesa, koji je stotine hiljada ljudi izvukao iz siromaštva, ali čije su politike i retorika podelili zemlju, ukazuje New York Times. Morales je tokom tri mandata obećavao da će pomoći mnogima koji žive na marginama, a na nekim mestima je, ukazuje list, ispunio to obećanje gradeći škole, bolnice i puteve. Stopa siromaštva u zemlji pala je prema podacima Svetske banke sa 60 na 35% stanovništva. Ipak, naglašava New York Times, poslednjih godina su mnoge njegove pristalice osjećale da je predsjednik propustio šansu da uistinu transformiše zemlju. Iako je gnev zbog korupcije podstakao oživljavanje desničarske politike, posebno u Brazilu, Arčeova pobjeda sigurno će, ocenjuje Associated Press, ojačati levicu, čija posvećenost ekonomskoj pravdi ima široku privlačnost u regionu, u kojem bi se ove godine, prema proceni Ujedinjenih nacija, siromaštvo moglo povećati na 37%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Britanska vlada je odbila prijedlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, iako je jedan od njenih ministara hvalio konstruktivni pristup Brisela. Stoga raste neizvjesnost da li će biti postignut trgovinski sporazum nakon što istekne prelazni period krajem januara naredne godine. Slušamo Dragana Štavljanina.
Glavni evropski pregovarač Michel Barnier se složio sa zahtjevima vlade u Londonu da se pregovori nastave, oglasivši se na Twitteru u trenutku kada je resorni ministar Mike Gove govorio u britanskom parlamentu kritikujući stav evropskog bloka. Portparol premijera Borisa Johnsona je izjavio u ponedjeljak da je primljena k znanju ponuda Brisela za intenziviranjem pregovora tokom razgovora Barnija i britanskog pregovarača Davida Frosta, ali je potencirao da i dalje nema osnova za njihov nastavak. Kako piše Guardian, to znači da se ćorsokak nakon Brexita nastavlja, jer je ostalo samo 4 sedmice za okončanje pregovora o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu, da bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju u parlamentima. Ministar Gove je na početku govora o britanskom parlamentu pozdravio Barnijevu ponudu koju je iznao nekoliko sati ranije u razgovoru sa Frostom. Gove je izjavio da više voli da gleda napred sa optimizmom nego unazad sa ljutnjom. Međutim, pre toga je kritikovao Evropsku uniju zbog propusta da se konstruktivno angažuje u pregovorima sa Velikom Britanijom. On je tvrdio da je Evropska unija tek sada spremna na pregovore kada ističe vrijeme za dogovor, da se nije angažovala o svim ključnim pitanjima te da je odbila da razgovara o pravnom tekstu. Naposljetku, lideri Evropskog bloka su na sastanku u četvrtak odbacili mogućnost intenziviranja pregovora, navodi Gov. Naime, Evropska unija je zatražila da Velika Britanija popusti u svom stavu kada je reč o konkurentnosti, način rješavanja sporova i ribarstvo. Ukratko, po njegovim riječima, Evropska unija odbila da ozbiljno pregovara u posljednjih otprilike mjesec dana, zbog čega je Johnson odlučio u petak da okonča razgovore, osim ako Brisel radikalno ne promijeni poziciju. Gove je precizirao da britanska vlada sada intenzivira pripreme za situaciju bez sporazuma sa Evropskom unijom. Ovakav stav je usledio nekoliko sati nakon njegovog konstruktivnog sastanka sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, koji je izjavio da Evropska unija želi trgovinski dogovor sa Velikom Britanijom i radit će do posljednjeg časa da dobije pošten sporazum, mada ne po svaku cenu. Šefčović je istakao da ostaje mnogo toga da se precizira, imajući u vidu protokol o Severnoj Irskoj, odnosno o prometu roba na granici dve Irske, što je ujedno i granica Velike Britanije i Evropske unije. Jedan od učesnika razgovora, Gove i Šefčović, je rekao za Guardian da je ostvaren napredak u mnogim pitanjima, uključujući omogućavanje pristupa britanskoj strani bazi podataka i informacionom sistemu Evropske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavili su u petak da su spremni na kompromis o pitanjima koje izazivaju najveće sporove, kao što su kontrola vladinih subvencija, privredi i pristup Evropske unije britanskim vodama za ribolov. Međutim, ostalo je nejasno da li će i pod kojim uslovima britanska vlada nastaviti pregovore.
Na kraju emisije još dvije vijesti iz svijeta. Samuel Paty, nastavnik historije kojeg je 16. oktobra u Parizu ubio osumnjičeni islamista, posthumno će biti odlikovan ordenom Legije časti, najvećim priznanjem u Francuskoj, izjavio je ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer. Nacionalna ceremonija u čast Patija bit će održana u srijedu 21. oktobra na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Ubica je bio 18-godišnji Čečen koji je potom ubijen u policijskoj intervenciji. Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovom protukandidatu iz demokratske stranke Joe Bidenu
Tokom posljednje diskusije pred izbore 3. novembra bit će isključivani mikrofoni kako bi svaki od kandidata mogao neometano da govori. Komisija za predsjedničke debate saopćila je da su promjene potrebne nakon veoma borbenog prvog TV duela između Bajdena i Trumpa 29. septembra. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!